Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Koran bonvenon gesignoroj en la 36a Esperanto elsendo de la Pola Retradio, la 22an de julio.
Tiun saluton direkte al vi, Maciek, Barbara kaj Gabi.
Hodiaŭ ni proponas aŭskulti kulturkronikon
kaj leterkeston, sed nun la plej gravaj estas la lastmomentaj antaŭkongresaj informoj. Gvidantoj de la informkampanjo ĉirkaŭ la Universala Kongreso en Kopenhago, Dima Ŝevĉenko kaj Anna Striganova sciigas, ke en la daŭro de la kongreso eblos legi ĉiutage informojn kaj vidi fotojn rilatajn al la kongreso. La nepartoprenantoj tiucele konsultu la paĝon http://esperanto.com/uk2011. Oni krome invitas raporti pri la Universala Kongreso en la nacilingvaj blogoj kaj amaskomunikiloj, ne forgesante aldoni ligilojn, tekstojn de ĉispecaj publikaĵoj al la informcentro de la gazetara kampanjo ĉe la menciita jam adreso. La plej proksiman mardon, la 26 de julio, oni mondskale rememoros la naskiĝtagon de Esperanto. Kiel jam delonge alvokis Renata Ventura, oni instigas ĉiujn pepi en la socia portalo Twitter. Sendube multaj aliaj eventoj okazos tra la mondo. Ekzemple en Britujo, kiel informas Brian Barker, oni tiukontekste kontaktos la amaskomunikilojn, ĵurnalojn, radion, televidon kaj tiel plu por informi kaj pri la kongreso en Kopenhago kaj pri Esperanto-tago. Esperanto-asocio de Britio uzos tiun eblecon por informi, ke interalie la brita registaro nun dungas Esperanto-tradukistojn, kaj ke grava firmao British Telecom uzas Esperanton por reklami siajn varojn.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Ni proponas komence aŭskulti kulturkronikon.
Ciu povas pentri 2011, tiel estis titolitaj la kvinaj subĉielaj pentristaj laborrenkontoj en la Palaca Muzeo de la Varsovia Vilanów. Temas pri la projekto kiu logis la varsovianojn kaj turistojn vizitantajn la reĝan palacon en Vilanów por konatiĝi kun ravaj panoramoj, historia arkitekturo kaj por la senhonoraria pentroekzercado. Dum la tri unuaj semajnfinoj de julio studentoj de la belartaj akademioj el Krakovo kaj Varsovio, krome lernantoj de plastikistaj liceoj el Bydgoszcz kaj Zamość, gvidis senkostajn pentrolecionojn por la interesiĝantaj gastoj, dum kiuj oni aplikis pentroakcesoraĵojn de la firmao Winsor & Newton. Ĉiuj pentraĵoj de la publiko fariĝas tiel ĝia propraĵo, kiuj poste ornamos internojn de privatuloj kaj publikaj firmaoj. La tolaĵoj pentritaj de la belartaj studentoj kaj lernantoj estos prezentitaj la 1 de septembro dum ekspozicio La sensoj de la arto en la reĝa sukeraĵejo de Vilanów kaj sur la interreta paĝo de la muzeo. Dauras la camerado de scenoi por internazia filmo La Batalo apud Vieno, regisorata de Renzo Martinelli. La rolon de la venkinto de Turkoi, regio Johano la tria Sobieski, plenumas pola aktoro Jerzy Skolimowski. La camera adoi por la itala pola turka kinobildo komencigis la 2 de majo en Rumanio. La film realigadon dum tri monatoi partoprenas 13,000 statistoi kai 3,000 cevaloi. La premiero de la filmo La Batalo apud Vieno estis planita sur la placo de Sankta Petro en Romo la 11 de septembro. Tio okazos antaŭtage de la datreveno de unu el la plej grandaj sukcesoj de la pola militistaro, kies rezulto decidis por jarcentoj pri la sorto de Eŭropo. La muziko de Frederico Chopin kaj Francisco Liszt audiĝos dum ĉiuj dimanĉoj de aŭgusto en la ĉasista palaco de Radziwiłł Princoj en Antonin en la okcidenta Pollando dum la naŭa nunjare somera muzikfestivalo. Krom la muziko de Chopin kaj Liszt, la gastoj aŭdos ankaŭ komponaĵojn de interalie Čajkovski, Rubinstein, Donizetti. Multaj elstaraj artistoj prezentiĝintaj dum la festivalaj eldonoj certigas, che in la palazzetto de Antonin oni sentas la ceston de Chopin, lian personecon kaj muzikon. Junaĝe la genia komponisto gastis tie en la jaroj 1826-1829. Laŭ invito de princo Antoni, granda artamanto, komponisto kaj muzikŝatanto. Frederico Chopin komponis tie polonezon do majoran por piano kaj violoncello. La festivalaj koncertoj audiĝas en aparta loko, nome la teretaĝa saloneto, en kiu koncertis junaĝa Frederico Chopin dum siaj vizitoj tie.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Bonvolu noti, estimataj radio amikoj, ke niaj Esperanto programoj povas audiĝi nur dank' al via bonfara subtena donacemo. Pro ciu et plei eta subteno ce nia UEA conto, vars streco to, nicore dankas. Ni dankas evidente kiel ciam pro viai opinioi kai rimarcoi, pritaxoi kai proponoi, sen kiui la sekva programero, do letterkesta rendevuo, ne povus audigi. Ancao ci semaine invitas por gi nia tuta redakcia teamo.
Varme kaj sune en nia ĉiu vendreda renkontiĝo en la Varsovia studio bonvenigas vin
Gabi
kaj Barbara.
Malpli da reagoj, malpli da leteroj.
Nerefuteble komprenigas, ke la feria, ke la kongresa periodo logas ĉiam pli da personoj, ankaŭ niajn gaŭskultantojn, forlogante de komputiloj kaj radioelsendoj.
Se eĉ ne ĉiuj ferias, multaj jam kongresumas. Pasis jam la Brazila Tage, pasis IOKO. Kiel ni informis, lastlunde en Kopenhago komenciĝis ILEI konferenco. Hodiaŭ multaj jam direktiĝas por la Universala Kongreso al Kopenhago.
Se temas pri la lasta IOKO en Kievo, estas por ni aparta okazo gratuli al la nova prezidanto de Tejo, Lukis Żebrowski, kiu kelkan tempon kontribuis al vi, Gabi, en la podcasta periodo de la Esperanto-redakcio de Pola Radio.
No, jes, estis tiu periodo de nia laboro kune por prepari la elsendojn, por ilin surbendigi. No, mi volus kredi, ke ankaŭ nun, malgraŭ tiuj taskoj, Lukis trovos tempon por ni.
No, ĉiukaze, gratulon Lukis kaj gratulon al ĉiuj novaj Tejo estraranoj. Tio ja jam okazis, ni tamen havu la plezuron konfirmi la venintajn mesaĝojn al nia redakcio, ĉar ili ja estas tre, tre gravaj.
Jam antaŭ kelka tempo atingis nin tre kortuŝa informo de Miriam Kozik el Pollando.
La filino de nia malnova germana aŭskultanto tre fidela, Norbert Merkens.
Miriam per sia vivsigno lacone informas, mi nur volas skribi, ke mi de tempo al tempo auskultas viajn elsendojn, kaj mi tre ŝatas, kion vi faras por la esperanta lingvo, Miriam.
Tutkoran dankon Miriam pro ĉi tiu vivsigno, kaj mi volas certigi vin, ke ni tenas en bona memoro vian viziton en la Esperanto-redakcio de Pola Radio, ĉion la pli bonan, kaj eble iam skribu, kio aparte plaĉas al vi, aŭ pri kio vi ŝatus aŭskulti pli amplekse. Korajn salutojn al vi, kara Miriam, kaj al la gepatroj.
Ĝojigis nin la laŭvica konfirmo de Fernando Miguel Lorenzo, veninta post la lastvendreda programo la dekkvinan de julio. Fernando skribis:
Saluton, karaj, interesega informo pri la reciproka ekspozicia agado inter Pollando kaj Hispanio. Tio sendube helpos al niaj landaj interrilatoj.
Aliflanke, same kiel ĉiam, Barbara donatis al ni bonegan kaj aŭskultindan letergeston. Mi ŝatis aŭskulti iom pli amplekse ankaŭ la voĉon de Maciej. Bedaŭrinde, mi ne povas partopreni la UKON en Kopenhago, kaj pro tio mi esperas kun entuziasmo viajn postkongresajn informojn. Varme disas vin, Fernando.
El coran dankon pro via mesaĝo, Fernando, kaj rimarkoj. Kun ĝojo ni prezentas tiujn informojn pri la pola alilanda kunlaboro en nia programo, ĉiam pensante pri niaj aŭskultantoj en koncernaj landoj, ĝuste kredante ke eble tiuj informoj estos por ili aparte interesaj. Kaj ni vere opinias, ke tiu kultura interŝanĝo inter niaj landoj estas afero notinda, des pli ke en ambaŭ landoj temas pri grandiozaj ekspozicioj. Mi tre volonte irus al Krakovo por rigardi tion hispanan.
Nu, vi scias, la trajnkonekto estas tre bona kun Krakovo, do vi havas ŝancon.
Jes, sed estas la feria periodo.
Nu, jes, nun estas iom malfacile. Mi laste trajno vojaĝis al Gdansko kaj
estas katastrofa.
Iom ŝtupita, jes. Nu, se temas pri leterkesto,
ĝi ne tiom dependas de ni, kara Fernando.
Ne, ni mem skribas leterojn.
Kaj nur baze de ili kreiĝas niaj rendevuoj, kiel la hodiaŭa. Do, ne forgesu, karaj gamikoj, ankaŭ vi, Fernando, la geaŭskultantoj estas la kunaŭtoroj de niaj vendredaj renkontiĝoj.
Se temas pri la voĉo de Maciek kaj voĉoj de ĉiuj kunlaborantoj,
no, ni notas la deziron de Fernando, kvankam pli ofta prezentiĝo de Maciek eblos nur post la feria apogeo. Ĉar nun ni devis lasi Maciek iom ripozi. Cetere, Gabi, ankaŭ vi iom estos ekster Varsovio.
Jes, unuflanke pro familiaj devoj, sed mi ankaŭ devas diri, ke pro severa limigo de mia liberperiodo en la laboro mi ne povas partopreni UKON, kion mi ege bedaŭras, des pli ke Kopenhago ne estas tiom for de Varsovio.
No, certe vi mankos al mi en Kopenhago. En Kopenhago mi estos...
Mi estos kun vi tutkore.
Koran dankon, mi esperas tamen forte, ke en aŭgusto ni pli ofte renkontiĝos denove kun Milada kaj Andreo.
Kaj kun mi.
Kaj kompreneble kun vi post la feriado.
Jes, fine Fernando esprimas la esperon, ke post kongrese eblos aŭdi multajn prikongresajn informojn en niaj Esperanto-elsendoj.
Kaj ni sole, kaj mi sole povas konfirmi, ke mi faros ĉion eblan por ke la rikolto estu abunda kaj interesa.
Sed unu persono estas iom malmulte. Malmulte por priservi la kongreson, por prepari...
A tio estas evidenta afero. Pro tio neniujn promesojn mi volas fari publike.
Sed mi tenas poleksojn.
Dankon.
Al Maciek kontribuoj en nia programo rilatingis sin ankaŭ Jorma Homeki. Karaj Barbara kaj Maciej, kun aliaj gekolegoj, necesas tuj emfazi, ke la muzikaj interludoj tre plaĉis al mi. Ili iel plifortigas la plezuron, kiun donas la aŭskultado de Pola Retradio en Esperanto. Informoj pri ekspozicio en Krakovo kaptis min plene. Maciej Jaskot talente plenumis sian taskon. El fonetika vidpunkto, la juna Varsovia stelo, redaktoro Jaskot, modele kulturas la Zamenhofan lingvon. La okuloj de veterano en Turku, en Finlando, bele brilas pro plezuro. Dankon.
Dankon, Jorma. Mia flanke pro viei komplimentei vortoi, kiuj ja plezurigas ne sole Maciek, sed nin ĉiujn. Sed krome estas plezuro por ni aŭdi, ke la kanzono de Andrzej Tomecki revenigis la rememorojn pri la Varsoviaj vizitoj. Eble aliajn aŭskultantojn logis alla visito en la naskic urbo de Esperanto. Ci rilate en la lettero de Jormani legas.
Andrei Tomecki levis min el la terra surfaco en la aeron, kai con lia bela canzono mi comencis fantasie vagadi sur conatei cef urbai stratoi en la pola metropolo ce la rivero Vistulo. Unue mi sekvis laŭ la Jerusalema avenuo, preter la magazeno Smyk kaj al la arterio Nova Mondo, kie mi momenteton haltis ĉe la numero 12, kie iam situis la ĉefastabejo de Pola Esperanto-Asocio.
Kaj mi tuj aldone intervenu, ke tie, kiel dekkelkjarulino, mi komencis mian Esperanto-komunuman vivon. Sed tio estas sole la flanka rimarko, ni reiru al la rememoroj de Jorma.
Kuraĝe mi daŭrigis laŭ la reĝa kastela placo. Necesis iomete ripozi en surtrotuara kafejo apud la konata kolono de reĝo Sigismundo. Ho ve, kiel bela kaj alloga estas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto. La elsendoj de Pola Retradio en Esperanto vokas min ekskursi sur la bordoj de Vistulo per flugiloj de facila vento. Tre dankema mi estas al ĉiuj redaktoroj, kiuj preparas al mi kaj ankaŭ al multaj aliaj perlajn programojn. Ili plivigligas mian iom nubeskan ĉiutagan luktadon kontraŭ diversaj malhelpoj.
Koran dankon, Jorma, pro via tiom amika kaj sincera kaj kortuŝa konfeso, kiu kiel similaj mesaĝoj nutras mian entuziasmon en iom necerta realo realigi la programojn de la Pola Retradio. Cion la pli bonan en la luktado kontraŭ diversaj malhelpoj.
Denove, sed ĉifoje pere de Facebooka platformo la vivsignon ni ricevis de nia brita radioamiko Ian McDowell,
informanta, ke li estas sufiĉe longe eksterlande, sed ekkomencos aŭskulti min kaj Gabi. Tre korvarmiga promeso, kara Ian, tutkoran dankon, same kiel pro via bondeziro grandan sukceson. De ni, kara Ian, ricevu koran kaj amikan saluton, kun la espero de nove legi baldaŭ iun vian raporteton.
Plej lakonaj raportetoj estas evidenta ŝato esprimoj Facebooka mura. Do elkoran dankon al Atsushin Shinaga,
Marie-Anne Jenny,
Hiroyuku Saeki,
Stephen Jarina, kaj Suso Moenhos, se ni bone prononcas vian nomon, al ili ni elkoran dankas pro la disvastigo de la informoj pri niaj Esperanto-programoj. Elkoran dankon.
Kompreneble ni dankas ankaŭ pro tiuj do ŝato esprimoj je nia lastlunda programo, kiuj venis jam de Stepan Jarina, John Anthony Tsetsakos kaj Petro von Hertz Junior.
Koran dankon. Granda spirdetene kortuŝa mesaĝo venis reage je nia programo el la 11 de julio.
Ursula Gratapalia skribis: sincerajn gratulojn al la Varsovia Retradio kaj ties ĵurnalistoj. Admirindaj, kiel ĉiam estas la iniciatoj de la polaj aktivuloj, kaj en Malbork, kaj en Varsovio, Poznań, Bialistoko, kaj aliaj. La Esperanton parolantoj en la tuta mondo rigardas al Pollando esperoplene. Nepre daŭrigu firme. Tropikan vintran brakumon de Ursula Gratapalia.
Cara Ursula, granda gioia estas legi vian reagan messagion. Dankon pro la complimentoi rilate alla pole esperantistui, ciuin ni peros alla concernatoi. Cai tut coran dankon pro viei varmei vortoi pri la laboro della Varsovia Retradio cai nia redaxia collectivo. Ni reciprocas vien salutoin per cor varma circa ubraco e la somera Varsovio, firme memorante nian pasintiaran renkontiĝon en Pluezek.
Kvankam nia projekto de la Pola Retradio ne evoluas tiom elane, kiom ni premisis komence, ni jam sukcesis logi ĉirkaŭ niaj konstantaj lundaj kaj vendredaj Esperanto-elsendon rondon de fidelaj amikoj, malnovaj, meznovaj kaj tute novaj.
Ni ĝojas, ke por multaj niaj programoj estas valoraj, instruaj, klerigaj, sed samtempe amiketosaj kaj informoriĉaj. Kelkfoje konfirmon de tio ni trovas sur la muro Facebooka de nia grupo Amikaro de la Pola Retradio en Esperanto. Pasintsemajne ni informis pri la problemoj, kiujn ni spertis pri malapero de donitaĵoj, kaj subite revenis la plimulto de la informoj. Do koran dankon al tiu el niaj radioamikoj, kiuj helpis. Do, ni ne devas elpreni decidon pri la neceso de la nova grupo.
Decido atendata ligiras kun la ŝanĝo de nia signo de Pola Retradio. Ni ankoraŭ dankas al ĉiuj kontribuintoj, do al Sławek Stępski, Bruno Dantas, Ramon Boix, kiuj sendis siajn aŭtorajn projektojn tre interesajn laŭ la vidpunkto de la gvidideoj, kiuj malantaŭ ili kaŝiĝas. Kvankam ne ĉiuj estas facile rekoneblaj. Ni konsultis krome la polajn grafikistojn, kaj post konsidero de ĉiuj argumentoj ni decidis elekti la projekton de studio
Coral Gniezno.
Ĝi anstataŭigos nian ĝisnunan logosignon en la programplatforma paĝo posteraus.com. Sed tu informo fermas nian nun semajnan renkontiĝon.
En kies fino ni memorigas, ke ni senpacience kaj daŭre atendas viajn opiniojn, sugestojn, reagojn, programproponojn kaj subtenodonacojn al nia UEA konto vars-streko-to. Anticipe dankante pro ĉiuj, ni jam adiaŭas vin, invitante por niaj venontsemajnaj Esperanto-programoj.
Credante che la plei proximae congressai tagoi en Copenhago, estos aparta ocaso redcontigi cun niei gauscultantoi.
Inter alie mi gioias che estos tie belga radioamico Flandra, radioamico e ostendo Carlo, kiu jam antaŭ kelka tempo mesaĝis.
Kara Barbara, mi havas la grandan ŝancon aŭdi vian voĉon sur mia komputilo. Mi devas konfesi kaj konstati, ke eĉ mi bezonas reaŭdi la elsendojn de la pasintaj semajnoj. Inter alie, la patrino ĉiam diris pri la neceso de ripetoj por perfektiĝo. Por la Universala Kongreso en Kopenhago, mia numero estos 945. La Flandria Pinocchio el Ostende, Belgio.
Dankon, Carlo. Mi jam antaŭ ĝojas renkontiĝi kun vi post nelonge, post kelkaj horoj verdire, kaj kun ĉiuj aliaj amikoj kaj aŭskultantoj de la Pola Retradio en Esperanto.
No, mi ege envias.
Mi iomete komprenas, sed nun definitive venis en nia programo tempo diri ĝis la raŭdo, gesinjoroj.
Faras tion Barbara kaj Gabi.
Kaj la tuta skipo de la Pola Retradio en Esperanto.
Ĝis la baldaŭa reaŭdo, karaj gesinjoroj. Ĝis la plej proksima lundo.